Thank you for that beautiful.
Asante kwa nyimbo maridadi na sala na manyimbo maridadi. Sasa ni fursa yangu kuwahutubia. Baada ya unenaji wangu, kwaya itaimba Sweet is the Work. Kisha dada Sylvia Alchalred atanena nasi, atafuatiwa na dada Barbara Thompson. Kwaya na kusanyiko wataimba Hark All Ye Nations. Ni fursa yangu kuwahutubia katika huu mkutano wa kihistoria na baraka kwetu kuwa pamoja. Katika huduma yangu ya kama rais wa Relief Society, upendo wangu umekuzwa kwenu, kina dada wa Relief Society wa kanisa hili. Na Bwana amepanua maono yangu jinsi anavyohisi juu yenu na kile anachotarajia kutoka kwenu. Nimeita ujumbe huu kile ninachotumaini wajukuu wangu wataelewa kuhusu Relief Society. Wajukuu wangu wakubwa wanajishughulisha na maendeleo binafsi na kukuza tabia na sifa za mwanamke mwema. Hivi karibuni wao na wenzi wao watachukua jukumu huu la udada mkuu wa ulimwengu wote. Natumai nitakachosema kitawapatia wote watakaosikia na kusoma huu ujumbe kuelewa kile alicho nacho Bwana kwa mabinti zake wa Relief Society. Ninatumai wajukuu wangu wataelewa kwamba Relief Society ya leo imepangwa kufuatia mpangilio uliokuwepo katika kanisa ya nyakati za kale. Mwokozi alipoanzisha kanisa lake katika nyakati za Agano la Kale, wanawake walikuwa washiriki muhimu, Martha na Maria wawili katika wafuasi wake wa dhati. Martha alipokuwa akimsikiliza na kumhudumia kulingana na desturi za wakati hizo, Mwokozi alimsaidia kufahamu kwamba anaweza kutenda zaidi ya hivyo. Aliwasaidia Martha na Mariamu kufahamu kwamba wangechagua sehemu bora. Maneno haya ya upole yakawa kama mwaliko wa kushiriki katika huduma ya Bwana, na baadaye katika Agano Jipya na shuhuda wa Martha kuhusu Mwokozi anatupatia uamuzi wake. Tunaposoma zaidi katika Agano Jipya, tunajifunza kwamba mtume walizidi kuendeleza kanisa la Bwana. Pia tunajifunza kuhusu mwanamke waaminifu ambao mpangilio wa wanafunzi ulichaguliwa kuwa kwa kanisa. Bwana alipoanza kurejesha kanisa lake kupitia Nabii Joseph Smith, yeye tena aliwajumuisha wanawake katika mpangilio wa wanafunzi. Miezi michache baadaye kanisa lilipoanzishwa rasmi, Bwana alifunua kwamba Emma Smith angeitwa kuwa kiongozi mwalimu katika kanisa na msaidizi rasmi wa mume wake, Nabii. Katika wito wake wa kusaidia Bwana kujenga ufalme wake, alipatiwa maelekezo ya jinsi ya kuongeza imani yake na wema wa binafsi, jinsi ya kuimarisha familia yake na nyumba yake, na jinsi ya kuwahudumia wengine. Natumai kwamba wajukuu zangu watafahamu kwamba kutoka siku ile injili ilianzisha katika kipindi hiki, Bwana amehitaji wanawake waaminifu kushiriki kama wanafunzi wake. Mfano mmoja wa mchango wao wa ajabu ulikuwa ni kazi ya umishonari. Ukuaji mkubwa wa kanisa la zamani uliwezesha kwa sababu ya wanaume waaminifu walioacha familia zao na kusafiri hadi sehemu zilizojulikana na kuhudhuria na upweke na hali ngumu. Hii imewezeshwa kwa sababu ya imani na upatanisho katika maisha yao, ambao walikuwa nyumbani wakifanya kazi ya biashara na kupata mapato ya familia ya maisha yako. Kina dada pia walitunza maelfu ya wagonfu waliokusanyika katika jamii hii. Walikuwa na sharti la njia mpya ya maisha wakisaidia kujenga ufalme wa Bwana. Natumai wajukuu wangu watafahamu kwamba Bwana alimuongoza Nabii Joseph Smith kuasisi wanawake wa kanisa chini ya ukuhani kulingana na mpangilio wa ukuhani, na aliwafunza jinsi wanaweza kupokea baraka na vipawa vya ukuhani. Relief Society ilipoanzishwa rasmi, Emma Smith aliendelea na wito wake kama kiongozi. Yeye aliitwa kama rais wa kikundi hicho pamoja na washauri wawili. Badala ya kuchaguliwa kwa kura ya umaarufu kama ilivyo kawaida nje ya kanisa. Uraisi uliitwa kwa mfano, wakakubaliwa na wale wanaoongozwa na kutengwa kwa kuwekewa mikono na viongozi wa ukuhani kuhudumiwa katika wito wao chini ya ukuhani wa raisi. Ulipokea maelekezo kutoka kwa Bwana na nabii wake kwa kazi maalum, na kikundi cha Relief Society kiliwezesha na kusimamia gala ya Bwana kwa hekima na mpango. Hicho kikundi cha kwanza cha kina dada walipewa maamuzi ya kufundisha na kupangilia kina dada ili kufanya kazi ya wokovu. Mkutano wa kwanza, kina dada walizungumzia kuhusu Relief Society ili kuongeza imani na kutenda mema, kuimarisha familia na pia kutafuta na kusaidia wanaohitaji. Ninatumai wajuku wangu watadhamini haya ya Relief Society, wakitimiza kilima ambacho hekalu lilikuwa limejengwa wakati nabii aliwafunza kwamba panafaa kuwa na jamii teule iliyojengwa kutokana na uovu wa ulimwengu, wateule wema na watakatifu. Unaweza kufikiria ilivyokuwa wakati wa Joseph Smith, wakati wa Relief Society, waliokuwa waaminifu wakati hekalu lilikuwa likijengwa. Na kina Relief Society kutengwa kutokana na uovu wa ulimwengu. Natumai wajuku wangu watadhamini hekalu kama kina dada wa Relief Society wa mwanzoni waliamini baraka za hekalu zilikuwa tuzo na dhamira kuu ya kila mwanamke mtakatifu. Natumai kwamba kama kina dada mwanzoni wa Relief Society, wajuku wangu watajitahidi kila siku kuwa imara vya kutosha kufanya na kutii maagano matakatifu, na kwamba wanapokwenda hekaluni watatii manani yale yote yanayosemwa na kutendwa. Kupitia baraka za hekalu watavikwa nguvu za baraka na kupokea funguo ya elimu ya Mungu. Kupitia maagizo ya hekalu yanapatikana hekaluni tu, watabarikiwa kutimiza majukumu ya matakatifu ya milele na utaahidi kuishi kama wanafunzi thadi. Nashukuru kwamba dhamini mojawapo ya Bwana katika kuanzisha Relief Society ilikuwa ni kuwapa wanawake majukumu ya kuandaa kwa baraka kuu za ukuhani zipatikanazo katika maagano ya hekalu. Natumai wajuku wangu watafahamu umuhimu wa uwezo wa dada mkuu wa Relief Society wa ulimwengu kote. Tangu 1842 kanisa limeanzisha zaidi ya Nauvoo, na Relief Society ipo katika zaidi ya nchi 170 ambapo kina dada wanaongea zaidi ya lugha 80. Kila wiki katika matawi mapya yanaanzishwa, na Relief Society inakuwa sehemu ya udada mkuu kusambaa katika mabara. Relief Society ilipokuwa na idadi ndogo ikiwa tu Utah, viongozi wake walilenga sana juu ya mpangilio wa ufuasi wa mpango wa jamii kwa kazi ya kusaidiana. Walianzisha viwanda vya nyumbani na kufanya miradi ya kujenga mahospitali na gala za nafaka. Hizo juhudi za Relief Society zilisaidia kuanzisha mpangilio ambao sasa unatumika kote ulimwenguni. Kanisa lilivyokuwa Relief Society inaweza kutimiza majukumu yake katika kila kata, tawa, kigingi na wilaya, ikinawiri katika ulimwengu unaobadilika kila mara. Kila siku kina dada wa Relief Society ulimwengu kote wanapata uzoefu wa kila aina. Wanawake wa familia zao leo wanaishi na matarajio ambayo hayajatimizwa. Kuna magonjwa ya akili, kimwili, kiroho, ajali na kifo. Kina dada wengine ni wapweke na wana masikitiko kwa sababu hawana familia zao wenyewe. Wengine wanadhirika kutokana na uchaguzi mbaya uliofanya familia yao. Wengine wanapatwa na vita au njaa au majanga mengine wanajifunza kutokana na tatizo la ulevi, wakosa ajira, ukosefu wa elimu na mafunzo. Shida hizi zote zina uwezo wa kuvunja mfupa wa imani na kumaliza nguvu za mtu na familia. Mojawapo ya madhumuni ya Bwana ya kwa sisi kila kinadada ulikuwa ni kutoa msaada utakaowainua juu ya yote yanayozuia furaha ya maendeleo ya mwanamke. Katika kila tawi kuna Relief Society ikiwa na kinadada ambao wanatafuta na kupokea ufunuo wa ushauri pamoja na viongozi wa ukuhani, wakiimarisha kila mmoja na kufuata suluhu ambazo zinaweza kutumika. Natumai wajukuu wangu watafahamu kuwa Relief Society inawafunza wao ili kushiriki na wengine katika kazi ambayo Mwokozi amefanya. Kupitia huduma hii wanaweza kuleta tofauti ulimwenguni. Kungekuwa na kumbukumbu rasmi ya huduma ya Relief Society, ingekuwa ya kupendeza. Wajukuu wangu na wanafaa kuelewa kwamba Relief Society inaweza kuwapa mahali pa amani, kimbilio na ulinzi. Nyakati zote zinapoendelea kuwa ngumu, kinadada waaminifu wa Relief Society watasaidia kulinda nyumba za Sayuni kutokana na sauti ya ulimwengu na vishawishi vya adui. Kupitia Relief Society, ushawishi wa wanawake wema unaweza kubariki wengi wa watoto wa Baba yetu. Natumai wajukuu wangu watafahamu kwamba walimu tembelezi ni ishara ya wanafunzi na njia muhimu ya kuheshima muungano yao, na sifa karibu inafanana na huduma ya Mwokozi wetu. Katika siku za mwanzo za Relief Society, kamati ya utembelezi katika kila kata ilipokea kazi na kukadiria mahitaji ya kusanyiko. Miaka ilipopita, kinadada wa Relief Society waliendelea kujiendeleza. Kumekuwa na wakati ambao kinadada wamechukua nafasi ya kufanya kazi ya uendelezi. Haya maendeleo yamesaidia kufundisha kinadada kufuata kama vile ilikuwa wakati wa Musa, ambapo watu walijishughulisha kuweka orodha ndefu ya sheria. Kinadada hujiwekea sheria zilizoandikwa na ambazo hazijaandikwa katika kuelewa jinsi ya kuimarishwa. Kukiwa na mahitaji mengi ya msaada katika maisha ya kinadada na familia zao, leo Baba wa mbinguni anataka tufuate njia ya juu na kuonyesha wanafunzi wetu kwa kuwatunza watoto wake kwa uaminifu. Wakiwa na dhumuni hili, viongozi wanafunzwa kuuliza ripoti kuhusu hali ya kiroho na kimwili ya kinadada na familia zao na kuhusu huduma zao. Na walimu watembelezi wana jukumu la kumjua na kumpenda kweli kila dada, kumsaidia kuimarisha imani yake na kutoa huduma. Kama wanafunzi wa Mwokozi, tunaendeleza uwezo wetu wa kufanya yale ambayo angefanya kama angekuwa hapa. Tunajua kwamba kujali kwetu ndio muhimu kwake. Kwa hivyo tunajaribu kujishughulisha na kuwajali kinadada badala ya kujaza orodha ya mambo ya kufanya. Kipimo cha huduma ya kweli ni upendo, na sio takwimu zetu. Tutajua tumefanikiwa katika huduma yetu kama kinadada wasemwa, mwalimu wangu mtembelezi hunisaidia kukua kiroho, na ninajua kwamba mwalimu wangu mtembelezi ananijali na familia yangu. Na kama nina shida, najua mwalimu wangu mtembelezi atachukua hatua bila kungojea kuulizwa. Kinadada na viongozi ambao wanaelewa umuhimu wa kuwahudumia wengine hushauriwa pamoja ili kutafuta na kupokea ufunuo kuhusu jinsi ya kuandalisha walimu watembelezi kufanya kazi ya huduma. Kuongezea walimu tembelezi ni sehemu ya askofu kutunza kondoo wake. Askofu na Relief Society President wanahitaji huduma ya walimu watembelezi ili kutoa msaada Kupitia huduma hii, walimu watembelezi na rais wa Relief Society wanaweza kuelewa hali ya kila dada. Rais S. Monson ametuambia, tunapojitahidi kutimiza wajibu wetu kwa uaminifu bila kuyumba, tunapopata mwongozo wa Mungu katika utendaji wa majukumu yetu, tunaweza kupata miujiza. Natumai wajukuu wangu watashiriki katika miujiza wanaposaidia katika walimu tembelezi na kuwa wafuasi ambao Bwana atatambua wakati atakapokuja tena. Kutimiza mifano hai na mengine muhimu kuhusu Relief Society sasa yanapatikana kwa wajukuu wangu, na ili kujifunza katika Daughters in My Kingdom, The History and Work of Relief Society. Kitabu hiki kina kumbukumbu ya urithi wa Relief Society. Kinatuunganisha na kuainisha udada ulimwengu kote kwa madhumuni ya Relief Society na mpangilio na nafasi za wanafunzi. Ni ushuhuda wa muhimu wa wajibu wa mwanamke katika mpango wa furaha wa Baba wa mbinguni. Na kina kiwango kisichobadilika. Urais wa kwanza umetuhimiza sasa kujifunza kitabu hiki na kuwezesha kweli za milele na mfano miema. Ukijua kwamba Relief Society iliundwaje, ni juu yenu kuongoza dunia. Nyinyi ni vichwa, sio mkia. Na nyakati za kurudi zinapokaribia, natumai wajukuu wangu watakuwa wanawake imara, waaminifu ambao wanatumia kanuni na mwelekeo wa Relief Society ya maisha yao. Relief Society inapoendelea kuwa njia ya maisha kwao, natumai kwa umoja pamoja na wengine watatumia madhumuni yake matakatifu. Nina ushuhuda wa ukweli wa kanisa la Yesu Kristo la urejesho, na ninashukuru kwa mpangilio na ufuazi ambao ulirejeshwa wakati wa Bwana aliyeongozwa Nabii Joseph Smith kwa sisi. Katika jina la Yesu Kristo, amina.